Святы Пасад афіцыйна зацвердзіў літургічныя тэксты на дзвюх карэнных мовах, якія належаць да сямейства майя – цальтальскай і цацыльскай. Іх выкарыстоўваюць індзейцы ў штаце Чыяпас на поўначы Мексікі. Адпаведнае рашэнне ў гэтай справе прыняў папа Францішак яшчэ ў кастрычніку мінулага года. Намаганні па прызнанні карэннамоўных версій літургічных абрадаў дыяцэзія Сан-Крыстабаль-де-Лас-Касас у штаце Чыяпас прадпрыняла яшчэ 7 гадоў таму. Цяпер на абедзвюх мовах святары змогуць цэлебраваць святую імшу і ўдзяляць сакраменты. Падлічана, што па крайней меры 65% жыхароў штату, размешчанага ў паўднёва-заходняй частцы краіны, належаць да майя. Большасць з іх выкарыстоўваюць у асноўным сваю родную мову і крыху ведаюць іспанскую. Такім чынам, ужыванне ў літургічным жыцці карэнных моў мае вялікае значэнне ў справе евангелізацыі і катэхізацыі мясцовага насельніцтва. Біскуп Сан-Крыстабаль Філіпе Арысмэнді Эсквівель лічыць, што рашэнне святога пасаду павышае давер да касцёла з боку мясцовага насельніцтва. «Несумненна, папа паказаў новы падыход да справы змены сітуацыі ў нашай дзяржаве», сказаў дапаможны біскуп дыяцэзіі Энрыке Дыес ў інтэрв'ю BBC. Ён падкрэсліў, што ў Аргентыне цяперашні пантыфік шмат часу прысвячаў карэнным супольнасцям і таму добра разумее іх праблемы. Па дадзеных амерыканскіх крыніц цальтальскай і цацыльскай мовамі карыстаюцца каля 650 тысяч жыхароў штата Чыяпас.